Virslīgas gala apskats. Desmitā vieta. Tukums. Uz uzvaru nācās gaidīt līdz pat trešā apļa sākumam. Ja būtu četri apļi, einu sazini, kā metai klātos. Devītā vieta. Meta. Nu, ne tā spilgtākā metas sezona. Labākais. Šogad bija Raimonda Kroļa uzmirdzēšana. Pirmā apļa beigās neizšķirts ar Ventspili, kam sekoja neizšķirts ar Valmieru, uzvarēta Liepāja, atņemts punkts Spartakam, taču tā arī neprata atņemt punktus savai sīvākajai konkurentei Daugavpilī. Astotā vieta – Daugavpils. Ļoti nelaimīga komanda, jo četras reizes bumbu raidījusi savos vārtos. No turnīra pagraba komandām salīdzinoši daudz sita un maz ielaida – 30 gūti un 48 zaudēti vārti. Varenais uzbrucējs Ofors sezonas vidū pārgājus RFS un nākam sezonu jau mīdīs ASV zālājus. Askerovs? Pateica Žigaivam visu, ko domā par treneri un pameta komandu. Viņa vietā periodiski uzmirdzēja no RFS izīrētais ārzemnieks Marko Regža. Neērtākais pretinieks. Šo sezonu briesmīgu spēlējošo Jelgavu Daugavpilieši tā arī nespēja uzvarēt. Septītā vieta. Futbola klubs Jelgava. Draugi nav labi. Jeb, viss ir slikti. Iepriekš ar Spartaku zeltu izcīnījušais Kubarjevs no Jelgavas draņķīgā māla tā arī nespēja izveidot funkcionālu sadzīvē lietojumu trauku. Dāvja Caunes vadībā komandas acīs parādījās uguntiņa, un uz šīs sezonas snieguma fona arī tas jau bija daudz. Arī pirms sezonas no Ventspils aizmukušais izlasē uzspēlējušais Kazačoks nepiepildīja uz viņu liktās cerības. Jelgava 27. Spēlēs guva tikai 19 vārtus un pamanījās ielaist 64, toties savāca 22 punktus. Divas uzvaras pār Tukumu, divas pār Daugavpili, Ventspili, līdzvērtīgi sadalīti punktu spēlēs pret Metu un neizšķirts pret Valmieru, deva pēc punktiem likumsakarīgu, bet pēc rādītās spēles varbūt netika loģisko septīto vietu. Par FK Jelgava virslīgas komandas nākotni kuluāros izskan dažādas runas. Bet vienīgais, ko varam apgalvot, futbols Jelgavā būs. Sestā vieta. Jūrmalas Spartaks. Azartiskākā un neprognozējumākā virslīgas komanda šogad. Uzvarēt Rīgu, bet zaudēt Tukumam? Tas ir Spartaka stilā. Zaudējums un neizšķirts pret Tukumu. Neizšķirts ar Daugavpili un Metu. Jā, varbūt tas ir iemesls, kādēļ Spartaks sezonas noslēgumā ierindojās lielā sešanieka sestajā vietā. 40 punkti par 18 punktiem apsteigti Jelgava. Un tikai par 7 punktiem atpaliekot no trešās vietas ieguvējas Valmieras. Jā, virslīgas pastarījuša mazās astītes bija pārāk lieli klupšanas akmeņi, lai pretendētu uz medaļām. Spartaks bija 4. Rezultatīvākā komanda virslīgā, gūti 53 vārti. Tiesa ielaidušā arī 44, kas ir tikai par 4 vārtu guvumiem mazāk kā Daugavpils un pārliecinošāk sliktākais radītais no top 6 komandām. Nu, bet viss kā parasti. Belakaviņš sasita savus vārtus un Dāvis Sošs spēlēja gluži kā metā, nu, kā kuru reizi. Piektā vieta – futbola klubs Ventspils. Ģimene, kura izaug bez vecāku, Adlana, klātbūtnes internātskolā, bet neskatoties uz skarbajiem dzīves apstākļiem, darba audzinātāja Frunces vadībā sakoš zobus un cīnās par savu vietu Eirokausa zonā. Nu, diemžēl neveiksmīgi, bet cīnās. Top 3 līmeņa aizsardzība virslīgas impozantākā vārtu vīra Mahunovska vadībā. Jā, zaudēta tikai 25 vārti. Diemžēl nespēja sev līdzi pavilkt top 6 sliktāko uzbrukumu. Tikai 37 gūti vārti. Kur palika Eirokausi? 1. Aprīlī 3 spēles pēc kārtas zaudējums Jelgavai, Daugavpilī un neizšķirts ar metu. 2. Aprīlī neizšķirts ar tukumu, bet sezonas beigās vēlreiz zaudēti punkti pret Daugavpili. Komandas motors? Lukas Vilela. 4 vārti, 4 piespēles. Aizvadot gandrīz visas spēles no zvana līdz zvanam. Jā, Vilelam ir 7. Numurs. Ventspils 7. Numuru vēsture? Nu, Žigājevs pārcēlās uz Spartaku, Fortešu uz Liepāju. Nez, kas būs ar Vilelu. Komandas nākotne ir neskaidra. Tētis jūrnieks, esot tālumā, negrib uzturēt ģimeni viens pats. 4. Vieta – futbola klubs Liepāja. Atlaiduši treneri Kaļiņinu sezonai pat nesākoties. Viņa vietā stājās Kaļiņina asistents Baltkrievas speciālists Mološ. Nu, sezonas pirmā puse lika roku tvert pēc iepuvuša augļa un raidīt to komandas treneru, vadības un spēlētāju virzienā. 16 spēlēs izcīnītas tikai 4 uzvaras, 5 neizšķirti, 17 punkti. Taču tad notika tas. Atlikušajās 11 sezonas spēlēs zaudējums tikai pret Rīgu, Spartaku un neizšķirts ar Valmieru. Sezonas sākumā pēc komandas neveiksmēm Mološ kā vecs gramofons preses konferencēs mala vienu un to pašu. Es neesmu vainīgs, es esmu celtnieks, būvēju jaunu komandu. No man tas lika pasmīnēt. Taču pēc gandrīz perfektā sezonas finiša spurta varu teikt, ka Mološ ir uzbūvējis pamatīgu namu, kura fasādi balsta 3 Liepājas Atlanti – Virslīgas snaiperis Dodo, Karašausks un Tīdenbergs, plus visam Latvijas gaus. 3. Vieta – futbola klubs Valmiera. Tamasa Pertijas komanda Virslīgas pagrabam punktus nav daļājusi. 1-2 neizšķirti pret Metu un Jelgavu. Neskatoties uz sezonas gaitā piedzīvotiem skandāliem, nu, Tolu negrib trenēties, Tolu visu mūžu ir sapņojis nokļūt Anderlecht, bet nonāca Celnē atzīst, ka visu dzīve bija sapņojis nokļūt tieši Celnē. Jā, dumpis uz kuģa. Nu, spēlētāju vēstule par neizmaksātajām algām un Tamasa Pertijas gestāpo cienīgajām darba metodēm, pēc kuras daži nodevēji tika palaisti pa dēli prom no komandas kuģa. Bet iepriekšējā sezonas pamatvārds Lazarevs tika iespundēts kuģa tvertnē bez iespējām redzēt zaļu zālīti un saules gaismu. Jā, Valmiera kā tramplīns kam lielākam. Tolu uz Celni, Musolītīns uz Polijas augstāko līgu. Priecē arī, ka pie neregulāra, bet tomēr spēles laika Valmieras komandā tiek Tamasa dēls Skopenko. Gada laikā no otrās līgas līdz Eirokausu spēlē Polijā, nu, tas nav slikts palieciens. Man kā paviršam virslīgas vērotājam, dzirdot vārdu Valmiera, šo sezonu prātā nāk Tamasa Pradas kurpes, Tolu slinki rezultatīvais pieskāriens, kārtliņa standarti un spēles otrajā pusē laukumā nākošais Eriks Punculs, kurš uz pretinieku pagurumu fona nesājas kā nenormāls. Ja savā starpā tiekas Valmiera pret RFS gaidāms rezultatīvs futbols, zaudējums 0-4, 2-5 un kaujiniecisks neizšķirts 2-2. Valmieras sociālo tīklu cilvēks Jānis ir pelnījis īpašas uzslavas. Manuprāt, kvalitatīvākais sociālo tīklu saturs virslīgā. Nu, tas ir gaumes jautājums, bet man patīk. Vēl interesants fakts. Valmiera šo sezonu nereizi nespēja sarūktināt Rīga FC vārtu vīru. Nekas. Nākamgad. Jāatzīmē, ka Valmiera ir jauna komanda, kurai viss vēl ir priekšā. Nu jā, Meta ir vēl jaunāka komanda, bet viņiem viss vēl ir pakaļā. Nu, tabulas pakaļā. Bet lai nu paliek. Otrā vieta. RFS. Nu, visi nevar uzvarēt. Un kādam ir jāsamierinās ar otro vietu? Jā, pēdējās divas sezonas Latvijas virslīgā tā ir RFS. Klubs, kura rezultātos nav vērojama lejupslīde. Sestā, piektā, trešā, otrā vieta. Nu jā, ir uz ko tiekties. Zaudējumu rūgtumu piedzīvojuši vien trīs reizes. Rīga, Ventspils, Liepāja. Bet draudzīgi neizšķirti cīnījušies ar Spartaku, Valmieru un to pašu Ventspili. Komandas pamatvārdsarga vieta konkurencijā ar Kasparu Ikstēnu izkaroja pirms sezonas no Daugavpils pārnākušais Ukraiņu leģionārs Kučers, kurš kopā ar aizsargiem ļāva RFS vārtos sezonas laikā pabūt tikai 21. Bumbai. Neskatoties uz to, ka iepriekšējās sezonas komandas uzbrukuma līderis Darko Lemaičs 17 spēlēs pievienoja tikai 5 vārtu guvumus, viņam bija lieliski palīgi, kuri sajūta ne tikai zāles, bet arī vārtu garšu. Verpakovska kustību līdznieks Emersons pievienoja 10, ne mūsu Žiga 4, iepriekš ēnā palikušais Kaudijo 8, Daugavpilī sezonas sākšais Ofors saviem 4 Latgales vārtiem pievienoja vēl 6 RFS sastāvā, Šimkoviča 8, un vēl. Jā, RFS bija rezultatīvākā turnīra komanda kopā pa visiem 66 reizes apaļo priekšmetu iebakstot pretinieku vārtos. Personīgi man ļoti tīkami bija vērot savaļnieku spēli. Šī bija viņa sezona. Sezonas gaitā RFS patvērumu deva no Valmieras ar ogu kasti pasūtītajiem Jegudinskim un Norvēģijā laimi meklējušajiem Jānim Ikauniekam, kuri ļoti labi iejutās jaunajā komandā. Rīgas derbijos 2-1 rezultāts RFS labā, bet ar to bija maķenīt par īsu. Šogad otrā vieta. Pirmā vieta – Rīga FC. 23 uzvaras, 3 zaudējumi. Paldies par uzmanību, čempioni! Pēc satraucoša karjeras posma Maskavas Spartakā treneris Oļegs Kononovs atbrauca uz Rīgu atgūt mieru, klusumu, saudzēt nervus un uzvarēt visus ar Riga FC. No par pirmajiem diviem punktiem nemācēšu teikt, bet uzvarēt visus nesanāca. Otrajā kārtā klupiens pret Jūrmalas Spartaku, tad 17. Kārtā atzīts RFS pārākums un nesagaidījis 18. Kārtu, Kononovs ģimenes apstākļu dēļ komandu pameta un viņa vietā stājas. Jā, protams, uzminējāt Mihails Koņevs, kurš turpina nevainojami, līdz priekšpēdējā kārtā izmēģinot jaunu schēmu ar trim vārtsargiem, zaudē RFS un Covidam. Taču tas nekas. Rīga čempion. Patiesībā Rīga ir pati nedraudzīgākā komanda. Termins neizšķirts, viņu vārdnīcā nav atrodams. Rīgas vārdsarga Mozolam varētu piešķirt dīkstāvis pabalstu tāpat vien. Komanda ielēdus vien 18 vārtu. Iepriekšējā sezonas snaiperim Romanam de Belko vien 4 vārtu guvumi. Taču komandā, kuras sastāva dziļums ir kā bedre, kurā ikritus Latvijas izlase, un sastāva rotācija ir lielāka kā memory water, tas ir piedodami. Kule 5 reizes izšāva tukumā, bet kopā atzīmējās ar 12 precīziem šāvieniem. Miloševiča, Paniča un Rodžera 5, Brisola de Belko Prenga pievienoja vēl katrs pa 4, un, nu jā, Rīgas sastāvā vārtus go visi, kam nav slinkums. Nu, pārējām vienkārši nepaveicās. Manā skatījumā zelta alu kraftiniekam nedaudz piepilināja lajuka ņemšanās ar metrmēru tukumā un vēstļu rakstīšana sezonas beigās. Ā, jā, arī logu līmēšana sezonas sākumā. Bet tas jau ir cits stāsts. Rīga čempions un ceru, ka veiksmīgi aizstāvēs Latvijas godu Eirokausa turnīros, izveidos vēl labāku futbola bāzi un akadēmiju. PS konkursa jautājums. Kad atkal Mihails Koģevs atgriezīsies pie Riga FC stūris? Paldies par uzmanību!